takarivan'ny zoma fa 17 ny volana mars hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Fanomezana ny asin'ny fianakaviana no laharam-pahamehana ho an'ny kontinanta ny Afrika sy Madagasikara nandritra ny fiarahandia natao tany Addis Abeba. Diosezy valomin'ny folo no nandray anjara tamin'ny fivorimbeny vomera ny eveka momba ny fampiraisana ny mpino notanteraina tany Mananjary. Manentana ny mpino maneran-tany hivavaka ho andro iarany fanararaotana izay ataon'ny olon'ny eglizy na ranofina aratsaina ny tamajotram-pivavahana maneran-tany nomeniny ray masina. Tsy tokony ampisy sokajy azahoana tombontsoa manokana ny fahasamihafany ny asa fanompoana ao amin'ny eglizy hoy ny papa François nandritra ny katesizy ny alarobe lasa teo. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary anaraka ny antsipirianyireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny akon'ny sinaody eglizy miaradiny tanteraina tany Addis Abeba. Fanomezana ny asin'ny fianakaviana no laharam-pahamehana ho an'ny kontinantan'ny Afrika sy Madagasikara. Ny vohitra io nandritra ny sinaodan'ny eglizy miaradi dingana kontinantaly natao tany Addis Abeba ny voalohan'ny volana marsa ka hatramin'ny 6 marsa lasa teo. Natratra 5 moa ny mpandray anjara ka 5 ny kardinaly, 5 ny eveka, 20 ny pretra, 50 ny religiozy vavy, 1 ny religiozy lahy tsy nandray ny sakramenta amin'ny fisoronana ary 5 ny seminarista, 5 novisy ary laika ny 100 tamin'izany. Monsieur Jean Pascal Andretsoavina no tarika ny solotenan'i Madagasikara nandritra ity sinaody fiarahandia natao tany Addis Abeba ity. Mitondra amintsika ny nivokatry ny fiarahandia ary izy tao anatin'ny fampiainoana sy ny fampiresahana. Monsieur Jean Pascal Andretsoavina eveka mpanampy eto Antananarivo.
Ny zavatra nysongadina tao an raha ny afatraraka tenin'andriamanitra ao bokin'izay mpaminany de hoe alalao ny tranolay ianao. Fa rehefa veo rehefa taty an de nandinika zany mpiara-mizaiky atao hoe aty Afrika le tranolay an ohatrany tsy de tsara loatra fa aleo hoe fianakaviana. De zay fianakaviana zay zany hoe averina ny asan'ny fianakaviana fampianoana. Fa iza moa ny fototra amin'ilay fianakaviana zany de Jesosy Kristy noho ny batemin'ny raisina, noho izany a mitovy daholo ny olona rehetra noho ny batemin'ny raisina. De zay ilay fianakaviana iray a ao amin'andriamanitra zany de tsy zany a fa ny fiangonana zany. Ny zavatra tsikaritra kely fotsiny de ny hoe itsika zany a de tokony miezaka tsy hoe rehefa misy zavatra efa aloalika ny ranombary a zay vao manao zavatra anankiray fa tokony mba mahay misoroka ihany koa mba tsy hitrangany zavatra tsy mety a eo anivon'ny fiarahamonina zany a na eo anivon'ny ankonana zay misy de ny fiangonana zany.
Manana ny fomba fijeriny ihany koa ry zareo eo anivon'ny fandrindrana ity sinoda ny eveka ity izay nanatrika ireo dingana kontinanta samihafa. Zavatra roa lehibe moa no nampisongadina ny teto Afrika hoy izy de ny firesahana ireo olana ara-piarahamonina samihafa toy ny fahantrahana, ny fitantanana, ny tsirariny sy ny olana eo amin'ny tontolo iainana ary ny faharoa de ny fampiofanana izay iverina fa ilaina amin'ny fanorenana ny eglizy fianakavian'Andriamanitra miaradi. Sœur Nathalie Car lefitry ny sekretera jeneraly ny sinodiny eveka.
Alors je dirais deux choses qui sont sorties fortement ici. Une première qui est d'abord marquée par le contexte, hein, un contexte voilà où il y a beaucoup de défis et de questions qui se posent, la pauvreté, les injustices, les questions de bonne gouvernance, la question environnementale. Donc cette attention, je dirais, à la dimension justice, paix, protection de l'environnement qui est ressorti. Et puis la deuxième chose aussi qui m'a frappée, c'est vraiment l'enjeu qui a été mis aussi sur la formation à la synodalité, la formation à l'écoute. Pour être cette église synodale, il y a vraiment un besoin de formation et d'un apprentissage continu. Alors ce que j'ai entendu ici, c'est vraiment un désir de continuer le chemin synodal, mais de se donner les moyens aussi, notamment à travers la formation, j'ai trouvé que c'était un accent important qui ressortait.
Oentina amintsika amin'ny fandarana horizon chrétien amin'ny alahady 2016 izao moa ny akon'ny synode eglizy mianadi anarahanao ny fanehokevitr'ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena samihafa anasananao ry ny anaraka an'izany ny alahady 2016 amin'ny 5 maraina sy amin'ny 7 hariva. Manentana ny mpino rehetra mba hivavaka ho andreo iaran'ny fanararaotana izay ataon'ny olon'ny eglizy na ranofina aratsaina ny Papa François amin'ny ity volana marsa ity. Izany moa dia fanentanana ataony amin'ny tambazotra mpivavahana maneran-tany. Fanazavana entiny mon père Odon Andrianarisoa omony afafy FET eto Madagasikara.
Tiny papa ohatra ny eglizy manoloana ity zava-misy ity ka tsy tokony hanafina izao loza izao. Mangataka ihany koa izy ny hivavahana manokana ho an'ireo mijaly vokatr'izany fanararotana izany mba hahitavaliny mazava sy mahafa-po avy amin'ny eglizy manoloana ny fangiry firiana sy ny fijaliana hiaretan'izy ireo. Ho indrindra ary ny papa ray masina raha miteny sy manazava momba izany izy. Ho an'ireo ny aran'ny fanararaotana. Manoloana ny fanararaotana, indrindra ny ataon'ireo mpikambana na ireo olon'ny eglizy, dia tsy ampy ny mangataka famelan-keloka fotsiny. Ilaina ny mangataka famelan-keloka, saingy tsy ampy izany. Zava-dehibe kotoa ho an'ireo ny hiaram-boina ny famelan-keloka, saingy tena mila apetraka kosa huivo ny zavatra rehetra izy ireo. Tsy afaka hanomboka ho sitrana ny fanaitainana sy ny ratra rantsain'ireo ny hiaram-boina raha tsy mahita valiny sy asa mivaingana afaka hanarina sy afaka hanarina ny fahavoazana ny atra sy hisoroana ny fiverimberenany. Tsy tokony hanafina ny loza teraky ny fanararaotana ny eglizy, na inona izany na inona. Na rehefa misy fanararaotana mitranga ao anatin'ny fianakaviana, na amina fikambanana, na koa amina karazana andrim-panjakana hafa rehetra, tsy maintsy ohatra ny eglizy, tsy maintsy hanampy amin'ny famahana ireo fanararaotana ireo ny eglizy, ary tsy maintsy hahariariny eo amin'ny fiarahamonina izany na eo anivo ny fianakaviana. Tsy maintsy hanome sehatra azo antoka iainoana ireo ny aran'ny tsirariny ihany koa ny eglizy, hanoana azy ireo aratsaina ary koa hiaro azy. Aoka ary isika hivavaka ho an'ireo rehetra izay mijaly vokatry ny faharatsiana ataon'ireo olo ny eglizy, mba hahitan'izy ireo valiteny mazava avy amin'ny eglizy manoloana ny fangiry firiana sy ny fijaliana iaretan'izy ireo. Zay ary ny fanazavana tolotry ny papa ray masina, fa mba misy fanamariana kely sy ataoko hoe hanampy antsika indrindra amin'ny fahazahoana mivantana izay tiany papa ray masina ho ambara. Ankehitriny moa isika efa mampiasa ireo fitaovan-tserasera izay ifanakalozana vaovao, indrindra efa manana misy an'itony telefony na android itony, misy ny internet, ka ny fiangonana dia mampiasa izany. Misy ary ny atao hoe YouTube izay andefasan'ny papa ray masina sy ampelezany ny fangatahana mpanaoviny isam-bolana, ka atolotra antsika izany manao recherche na fitadiavana ao amin'ny YouTube isika manoratra ny hoe vidéo du pape mois de mars 2023, dia ho hitantsika miaraka amin'izay a ny papa ray masina manazava mivantana izay fangatahana mpanao isam-bolana izay. Isam-bolana zany dia miova arakaraky ny volana io fangatahana io. Afaka jerevana ihany koa any amin'ny internet zany ho an'izay afaka manao an'izay, fa ny YouTube moa efa maro ny manana ny itony telefona androida itony ka mora hitadiavana azy. Ho antsika izay tsy manana ireo fitaovan-tserasera ireo moa dia manampy antsika ny radio RDB zany indrindraindrindra, na radio katolika hafa ihany koa izay manazava sy manolotra ny tiny mpaparay masina ambara. Koa dia misaotra antsika rehetra ary masotoa mivavaka miaraka amin'ny mpaparay masina ao anatin'ny vavaka fanolorana ny andro misy ny fangatana ampanaovy ny isam-bolana.
Ho an'ny diosezy ny Mananjary dia diosezy 8 no nandray anjara tamin'ny fionan'ny voamerany veka momba ny fampiraisana ny mpino izay nitanterahina tany Mananjary ny 8 ka hatramin'ny 12 marsa lasa teo. Vaovao entiny namana Karina Vadistina, Radio Aina Mananjary.
Natao teto Mananjary nandritry ny telo andro ny alatsinainy 13 martsa ka hatramin'ny alarobia 15 martsa teo ny fivorimbeny voamera episkopaly misahana ny fampiraisana ny mpino na ny ekumenisma fivoriana fanao isantaona izy ity ho an'ny voamera na asany eveka mikarakara ny firaisam-pino eto Madagasikara eo amin'ny sehatra katolika. Ka diosezy misy 8 no nahatonga solotena ny atrika izany. Amin'ny matsy eto an-toerana ny Monseigneur Gustavo izay filohany ity voamera ity dia nitarika amin'ny fivoriana izay natao teto amin'ny rezidansy Kara Mananjary ny sekretera jeneraly misahana ny ekumenisma Monpère Tongamana Raymond izay milazalaza ny votoaty ny fionana.
Fitaovana anankiray eo ampelatana ny fivondrona benevika ity voamera ity ka nidinika nataonay izay nahitana diosezy 8 manerana Madagasikara tonga teto dia nisy nitatitra isaky ny diosezy izay nilazalazana sy nanambarana ny resaka ezaka amin'ny fiombonany kristianina na ny ekumenisma isaka ny diosezy izay zany satria tamin'ny 18-25 janvier teo dia nisy ny herinandro fiarahana mivavaka nitanterahany FFKM teto Madagasikara zany ka nahazo tatitra tamin'izany zahay zany efa nera Madagasikara nitran'izao fivoriana izao. Ny faharoa indray zany dia nisy koa ny fiofanana manokana ho anay pirehetra rehetra avy amin'ny diosezy 8 izay tonga teto izay fifanana manokana makasika ny atao hoe ekumenisma spirituel zay zany nataonay teto zany dia zava-dehibe zany zay. Dia nisy koa fahatelo ny firesa jesahana niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ampanjaka solotanina ampanjaka teto zay nahafahanay nahafantatra ny fomba atao hoe sambatra sy ny fifandraisana zany amin'ny finoana kristianina. Dia izay zany ny amin'kabobeny no zavatra nataonay teto zany dia vita soamantsara moko zany.
Na dia hoaza ny hevitra mbola tsy hitovizana dia tsapa fa misy fivoarana lehibe ny fiombonan'ny kristianina eo anivon'ny fiangonana FFKM eto Madagasikara. Hitantaratra izany amin'ny vavaka iraisam-pinoana amin'ny fanatanterahana ny baikon'i Jesosy Kristy manao hoe mba ho iray any izy rehetra. Ny sekretera jeneraly misahana ny ekumenisma Monpère Tongamana Raymond.
Ny atao hoe ekumenisma dia izay mampitambatra sy mampiombona no iarahana mivavaka no iarahana aseho amin'izao fotoana izao zany. Be dia be zany ny ezaka efa vita mahakasika an'izay hoe ezaka amin'ny fampiombonana ny finoana kristianina eto Madagasikara izay. Dia mangata mivavaka amintsika mba hivavaka hatramintsika ho an'izay hoe ezaka atao amin'ny firaisam-pinoana izay ary manentana antsika rehetrarehetra tsy salasala intsony rehefa tonga ny fanasana amin'izany hoe vavaka firaisam-pinoana izany mba hifanantona hivavaka haneho finoana iombonana satria batemy iray sy batisa ray ihany no raisintsika, Andriamanitra ray ihany no ivavahantsika, i kristiany no arahantsika, ny fanahy masina ray ihany no mitadalana antsika zany. Ka dia manentana antsika kristianina rehetra ao anatin'ny FFKM izay mba tsy hanao maivana izay fotoana izay fa mba handray anjara mavitsika amin'ny vavaka firaisam-pinoana rehetra.
Karina Baristine, Radio Aina Mananjary, ho any miaradala ny Radio Don Bosco.
efa mankalaza ny fahazatonan'ny orenany ny antilin'ny Madagasikara. Misy moa ny hetsika samihafa atao entina anamariana n'izany tanjo bily izany. Malala.
Ankalaza ny fahazatona ny antilin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra nasionaly amin'ny taona 23 sy 2 arivo ity ary hofaranana ny taona 24 sy 2 arivo. Ny 20 marsa izao moa no anomboana izay fanamariana ny fankalazana izay amin'ny alalan'ny Eukaristia masina izay hotanterahana eny amin'ny katedraly Andoalo manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Toy izao manaraka izao ary ny tantara foy ny antilin'ny Madagasikara tao anatin'izay zato taona izay mitondra ny andindiny mahakasika an'izany iandro nantenaina Rakotomalala na Ivarinjo Mialoha filohan'ny komity fahazato taona.
Ny antilin'ny Madagasikara moa dia niforona tamin'ny 22 mars 1923. Mpiretra namorona azy moa dia mpiretra jesuita Dumas du Pays Sac. Izany io mpiretra jesuita io dia mpiretra niaina tany Angletera tany tamin'ny voalohany ka nifanerasera tamin'ny Père Sévin. Père Sévin moa dia mpiretra jesuita koa izay niaraka tamin'ny Baden-Powell ketrika sy namorona, izany hoe anisan'ny tafiditra tao anatin'ny nanangana ny skotisma maneran-tany i Père Sévin. Ka rehefa tafoana tamin'ny Père Sévin dia nanana tsiry mpanentanana i Père Dumas du Pays Sac ary mieritreritra ny anangana ny skotisma katolika teto Madagasikara. Rehefa tafaverina tatỳ Madagasikara moa izy a tamin'izany tao amin'ny Saint-Michel dia efa nanana vina sy eritreritra hoe anangana skotisma eto Madagasikara ka ny 22 mars 1923 no nitsangana ny antilo Madagasikara. Ny antilo voalohany izy moa tamin'izany a Scout de France ny fiantsonana azy a izay tao Andoalo a no niforonany voalohany. Tamin'ny 1957 a dia nahazo fahaleovantena ny antilo Madagasikara ka nivadika ho antilo Madagasikara raha Scout de France ny antsonana azy a tany am-boalohany. I Tompokola Otan Rafenoarsoa no filoimbonana voalohany a tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny a ny antilo Madagasikara dia miaina ao anatin'ny fikambanambe a ny skotisma maneran-tany na ny hoe ny OMMS ary koa tafiditra anatin'ny fikambanambe a ny skotisma katolika maneran-tany a na ny hoe SIX ary a tafiditra anatin'le OSN Organisation Nationale du Scoutisme izay a tantanany région Afrique. Ny skotisma katolika dia miaina amin'ireo fototra anankitelo a adidy amin'ny tena, adidy amin'ny hafa, adidy amin'Andriamanitra ary koa ny seha-pibeazana enina: foa, saina, vatana, fanahy, toetra, fifandraisana. Ireo fototra telo a sy seha-pibeazana enina ireo a no entina manabe ny antilin'ny Madagasikara izay fehezin'le atao hoe singa valo a. Ireo no entina nabeazana ny antilin'ny Madagasikara ka raha misy beazana anankiray a miditra ao anatin'ny antilin'ny Madagasikara dia beazana amin'ireo izy, izany hoe io a ny tetim-pibeazana entina nabeazana ny beazana ao amin'nytilin'ny Madagasikara mba hatratrarana an'le tanjona rehefa tonga ny 50 taonany a, izany hoe ny tanjom-panabeazana antilin'ny Madagasikara zany dia hamoaka tanora olombanina matotra tompona andraikitra vanina vonina.
Ho an'ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia nitanterahina ny 17 ka andro ny 17 marsa teny Ambohipo ny antenimerany ny FTMTK FRMTK izay fionambe an'izy ireo handinihana momba ny fitantanana sy ny fampandrosoana ary ny fanabeazana. Mila herim-po sy ezaka ary farisiana sy ny finoana ny mpiandraikitra hoy mompirafidy amin'ny fandraisana an-tanana ny fampandehanana ny fikambanana. Mamitina ny zavabita tao anatin'izay herinandro izay ary mompirafidy Rakotonarivo omone ny FTMTK FRMTK eto Antananarivo.
nanomboana tao anatin'ny fandaharam-potoana de ny recollection ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Karim isika, izay nahafahana amin'ny lalana izorana ho amin'ny fibebahana marina amin'ireo fampianarana omen'ny fiangonana indrindra ihany koa, ary ny ezaka takiana amin'ny tsirairay mamakivaky izao tany efitry ny 20 andro ahafahana manomana ny fomam-panahy ankalazan'ny paka izao. Taorina izay ny koa no nanatanterahana ny fiofanana izay hoatrikasa telo lehibe ao amin'ny fikambanana masina misy antsika, de ny FTMTK, de ao indrindra ny voalohany amin'izany ny sehitry ny fanabeazana, ny fitantanana, ny fampandrosoana. Teo amin'ny sehitry ny fitantanana izay nirahantsika tamin'ny Andriamatoa Rakotonarivo Nirina, amin'ny fitantanana amin'ny sehitry ny fiainan'ny tsirairay, ny fomba fitondrana, ny fitantanana ny eo anivon'ny fianakaviana, tsy ny lafi ny ara-bola ihany na ny ara-pitaovana fa ny fahaizana mitantana, ny lafi ny fotoana, ny asa, ny tanterahana mba hahafahana mitsinjo lavitra sy azahoana vokatra mifanaraka amin'izay toetrandro misy ankehitriny ihany koa. Ny faharoa dia nyresahantsika ny resaka sehitry ny fampandrosoana izay hahafahana mamelabelatra sy mamantatra ny tenany tsirairay mba hahafahana miroso, hoe atraizany dingana hahafahana miroso a amin'izay tanjona tiana hokendrena amin'ny fampandrosoana. Fa indraindray variana mitady amin'izay mety tonga de vokatra rahateo ny tedavinitsika, nefa ilaina aloha ny mamantatra hoe ahoana ny fahafahana miatrika sy manatanteraka izany. De eo ny fambolena ny volovary a, ny fambolena ndreo mangahazo na vomanga ahafahana manodina ho sakafo ara-pahasalamana. De ahafahana ihany koa miala amindreo fambolena ny enti-paharazana, fa indrindra ny fambolena ny zezika kankana sy ny komposta zay fifanana nytanterahantsika, ary ny fifanana fahatelo ny sehitry ny fanabeazana sy dia nandiniana indrindra ny sehitry ny serasera zay niarahantsika tamin'ny madame Fredeline, de nanampy indrindra ny hoe inaby a ny zavatra tokony ho fantatra ahafahana mitondra ny olona. De tao anatin'izany ny hoe mila mahafantatra ny tenany tsirairay a, ary eo ihany koa ireo atao hoe mila mahay mifampiaino ary mahay mifampizara zay zavatra azo. Mila ihany koa ao anatin'izay ny hoe inona no ilana ny anton'ny serasera, fa nandray a isika tsy mahafantatra zay olona hoentina ary ny olona ifaneraserantsika ihany koa. Mamarana azy moa ny fiandinianareo vaovao ny diosezy sy ny nasionaly a makasika ny fiainana fikambanana masina FTMTK sy ny FRMTK eto anivon'ny diosezy a, de ny fandiniana ny drafitra pastoraly atrehantsika amin'ity taona ity dia ny tournea na ny fitsidiana ataontsika isaky ny vikaria izay efa natomboky ny vikaria manodidina andrefana moa izany a, izay ampivelarana sy ampivondronana antsika ao anatin'ny fikambanana masina. Fa mila herim-po sy ezaka ary indrindraindrindra farisiana sy finoana avy amintsika mpiandraikitra sy mpikambana rehetra entanina mba samy oliana, ary ihany koa andray antanana sy andray anjara amin'ny fampiandehanana ny fiainan'ny fikambanana. Dia misaotra anareo indrindra, misaotra anareo mpirehitra any amin'ny distrika ihany koa na mialalana andreo tanora sy ray aman-drenindreo a afaka namonjy ity anteny meray.
Hiditra amin'ny akon'ny fandaliana mponoana fanaon'ny ray masina isan-kerinandro ary isika. Tsy tokony ampisokajy hahazo tombontsoa manokana ny fahasamihafan'ny asa fanompoana, hoy ny Papa François tamin'ny katesiziny alarobia lasa teo. Mbola manony lohahevitra momba ny fitoriana ny vaovao mafaly moa ny ray masina amin'ny fandaliana mponoana iarahany amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny fantoka tamin'ny fampianaran'ny konsily vatikana faharoa izany, izay nanaza avany ny hevitry ny hoe apôstôly ankehitriny. Voantso amin'ny eglizy apôstôlika isika ho izy, ary ny hoe apôstôly dia midika hoe voantso anao iraka. Hatrany am-boalohany Jesosy dia niantso ireo izay maniry hanao ny asa fanirahana, toy izany koa i Masindapôly izay nilaza fa voantso apôstôly. Voalaza ao amin'ny konsily hoy ny ray masina fa iray niantso ary ombonana izany, na ho andro nandray ny sakramenta amin'ny fandarana masina, na ho an'ireo nanoka tena, na ho an'ny laika. Io antso io no ahafahan'izy ireo manatanteraka ny andraikitra maha-apôstôly ao amin'ny eglizy, izay ahitana asa fanompoana samihafa nefa iraka iray ihany. amin'izay mahiray ny asa fanirahana izay dia tsy tokony hampisokajy azahoana tompontsoa manokana na hiteraka tsy fitoviana ny fahasamihafany ny fanomezam-pahasoavana manokana sy ny asa fanompoana izay atao. Mitovy ny rehetra sy ny asa iombonana ho amin'ny fanorenana ny vatan'i Kristy. Manasa ny mpino ary ny Papa François mba handinika indray ny endriky ny fifandraisantsika ka hanombana ny fomba fiainantsika ny hiraka noraisina tamin'ny batemy sy ny maha-apôstôlintsika ao amin'ny Eglizy Apôstôlika. Hiditra amin'ireo vaovao iraisan'ny pirenena ary isika. Nanasan'ireo mpitokamonina bodista avy any Taiwan mba hiaina ny kolontsaina ny fionana ny Papa François tamin'ny alakamisy 15 ny volana marsa lasa teo. Fivanianana masina ao anatin'ny fanabeazana mono nataon'ireto mpitokamonina bodista ireto ka niona tamin'ny iray masina tao Vatican izy izay niaraka tamin'ny solotena ny Eglizy Katolika avy any Taiwan nijery sy nitsidika ireo toerana masina izay mirakitra ny fivavahana katolika. Ho an'ny iray masina dia fotoana io nahafahana nanamafy tsikelikely ny fifandraisana satria ao anatin'ny fifandraisana amin'ny hafa no ahafahana mivoaka amin'ny tena sy manaiky ary mandray ny fahasamihafana. Mety hitondra vokatsoa izao fionana izao ny iray masina satria noravaina ireo rindrina mampisaraka ny olona ary nahafahana nahafantatra ireo endriky ny antokom-pivavahana hafa. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, misaotra anao ny ara-dalana taminay, misaotra ny lamananampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala, dia manao ny mandrapitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.